Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiitetty olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saatejuhiks on Indrek Peterson. Tänases saates on külas Mare Maria Liik. Tere tulemast!
Tere!
Saame kõigepealt omavahel pisut lähemalt tuttavaks. Kust kandist te pärit olete ja kuhu ulatuvad teie juured?
Ma olen pärit Saaremaalt, sündinud Kuressaares või tolleses Kingissepa linnas, aga juured ulatuvad Muhu saarele, nii isa kui ema poolt, kes kuulusid apostelik õigusu kirikusse.
Kuivõrd teie lähisugulased ema isa, vennatõed, onud tädid, olid teie lapsepõlves üldse kirikuga seotud? Need olid sellised ajad, kui kirikul ei olnud Eesti ühiskonnas väga tugev positsioon.
No ema oli nii ristitud kui leeritatud Rinsi kirikus. Isa ainult ristitud, aga kirikus käijad nad ei olnud. Aga me tähistasime kodus Saaremaal alati jõulupühi ja aastavahetuseks sõitsime ema vanemate poole Muhusse, kus siis jagasime kingitusi, aga kuusk oli meil kodus alati olemas.
Kuidas on kulgenud teie haridustee ja samamoodi tööelu kuni tänase päevani?
Kõigepealt ma lõpetasin Kaali põhikooli. Tollal oli see 8-klassiline. Siis astusin Kingissepa, Viktor Kingissepa nimelisse keskkooli, mille lõpetasin ingliskeele ja masinakirja eri klassis 1972. aastal. Samal aastal sügisel ma asusin tööle Tallinna botaanikaeda ja mind võttis tööle tallane direktor Arnold Puk, kes oli koos Aleksander Niinega botaanika ja rajaja. Botaanikaed rajati 61 Konstantin Pätsi presidendile kuuluvasse talusse. Ja huvitav on see, et minu vanatädi oli, tema mees õigemini oli Konstantin Pätsi aednik Oru lossis. Ka Muhust pärit. Tema jäi teis ilma sõtta. Minu vanaisad võtsid osa vabadusvõitluse ja vabadussõjast. Mõlemad vanaisad, nii emma poolt kui isa poolt. Seal peres oli väga palju meremehi, ehitajaid ja minu ema poolt vanais oli sepp. Ja vanaema tegi siis talutööd, koolitas lapsed ja mõlemad vanaemad said ainult 2 klassi külakooli tollast, mis oli vene keeles.
Millega botaanika ja taimed teid ära võlusid?
No see oli juba lapsepõlvest alates, kuna isa oli mul peaagronom tollases kõljasofoosis alguses Pihtlas, kus me elasime Pihtla mõisas. Ja esimese klassi ma tegelikult käisingi Pihtla koolis ja teisest klassis siis alates Kaali koolis. Ja... No juba kooli ajal meil oli kohustus harida kooli aeda. Ja kui me näiteks suveks vanaema poole läksime, siis ema käis tegi selle töö ära. Ja kuna minu isa oli aednik ja õpetas meile ka taimi, meil oli endal väga palju, isegi juba Pihtla mõisa juures ema tegi kivik taimla. Ja meil oli lastega, meid oli hästi palju lapsi mõisas, oli unistus, et me teeme korda selle pargi, mis oli seal ümber.
Ja botaanika aias te tegite ju tööd päris pikka aega. Kuidas oli Tallinna botaanika aias õhkond ja kas võib öelda, et teie puhul oli tõesti hobi ja töö ühendatud?
Seda kindlasti sellepärast, et minu esimene ülemus, väike ülemus oli Andres Tarand, kes on klimatoloog ja minu esimene ülesanne oligi lükati ka arvutada erinevad kliimaandmeid töödelda. Ja teha masinakirja tööd nii eesti kui vene keeles.
Mida veel huvitavat botaanikaaia perioodist võiksite välja tuua? Väga põnev on ju elu taimede keskel. Kindlasti on taimedes näha jumalaloomingut üsnagi lihtne.
Seda kindlasti ja põhiliselt me saime taimedega tuttavaks välitöödel. Me käisime Vilsandil, kõik väike saared, juba hilisemal ajal, kui ma olin juba epakooli lõpetanud, 78 ma läksin tagasi botaanikaaeda ja siis ma tegelikult alustasin nagu aedniku ametiga. Ja lõpetasin vanema aednikuna ja lahkusin botaanikaaiast 2004. aastal omal soovil, sest minu jaoks oli aed ennast ammendanud ja mul olid ka vastuolud tollase direktori reformierakondasest lõhmusega. Temal ei meeldinud minu tööstiil ja see, et ma liiga palju tööd tegin tema arvates, olid mul igasugused probleemid. Ja ma üritasin mitu korda botaanikaaeda tagasi minna, aga eelistati alati sõbrannasid.
Mis on kõige põnevamad taimed või sellised lemmiktaimed, millega te, kellega või millega te botaanikaaias kokku puutusite? Kas taimedest peaks rääkima kelle või mille stiilis?
Kelle kindlasti, nagu Urmas Laanso Eesti rahvast õpetab aasta kümneid ja see on lootusetu võitlus tuuleveskitega, sellepärast, et inimesed ütlevad ikka mille, et taimedel ei ole hing ja taimedel on vägagi hing. See on väga ilus, inimeste hing kahjuks nii ilus ei ole, aga mitte minu oma. Ja mulle hakkasid kohe meeldima aiakõrrelised, mis on kogu maailmas väga, väga populaarsed. Ja ma kirjutan käesoval momentil, on ta mul väga kesikirju valmis aiakõrrelisest raamatut. Ja tahan kirjutada raamatust ka suvelilledest. Ja kui ma botaanikast ära tulin, siis ma kirjutasin artikleid nii aiakõrrelistest kui suvelilledest. Põhiliselt siis ka aiakõrrelistest, mis oli minu kitsam eriala botaanikaaias.
Mis on aiapidaja või botaanikaaia töötaja kõige põhilisem iseloomujoon või omadus, ilma milleta ei ole võimalik seda tööd hästi teha?
Töökus. Töökus on kõige tähtsam ja ei tohi karta rasket tööd. Meil olid küll abilised, kuid sageli nende abiliste abi oli, nad lihtsalt väsisid ära ja läksid ära. Nii et kui ma läksin Ruhnu saarele tegema arveldasse taimeliikide seiret, siis mul oli enne vaja rohida ära nii aiakõrreliste ekspositsioon kui suvelilede ekspositsioon. Ja peale selle ma tegelisin ka veel ravin taimedega.
Kui suur roll on taimedel selles, et teis sai katoliiklane?
See on väga lihtne. Tänu taimedele ma saingi katoliku kirikuga üldse tuttavaks lähemalt, sest ma andsin Birgitiini õdedele ja koos Lagle Parekega käisid botaanikas roose ostmas. Ja kuna kõigi kloostrite juures on kogu sajandite jooksul olnud ravimtaimede osakond, siis mina andsin neile ravimtaimi, nemad kutsusid mind missale peritale kella 10 pühapäeval. Ja peale seda üks noor preester kutsus mind katedraali Vene tänavale. See oli praegune piiskop, isa Filipp, kes siis mulle tutvustas meie isa palvet, sest ma olin tõeline pagan. Ma isegi ei meie isa palvet, ma midagi teadsin, aga ma ei osanud seda päris hästi. Kui me kooli ajal käisime kirikutes, siis õpetajad käisid, panid nimed kirja ja me saime direktori käskirja, kui me olime kirikus pühadaal. Aga me käisime ikkagi ja me käisime nii Laurentsuse kirikus Kuressaares kui hiljem Tartus Pauluse kirikus. Seal enam sellist nuhkimist ei olnud. Aga see oli sügav nõukogude aeg. Ja tollane epakool ei andnud aiandusharidust, aga me käisime aiendusringiga kõigis Nõukogude Liidu mustamereäelsetes botaanikaaedades ja hiljem aljastate klubiga käisin ma läbi nii Krimmi kui ka mustamereäelsetes aedes uuesti. Ja ma olen käinud ka kõrbe matkal Turkmeenias, mis oli väga huvitav ja meie retke kestis terve päeva. Me olime muidugi kauem seal, aga üks päev me käisime 100 kilometrit. 50 kilometrit järjolendus siin Nõuni, see on soola kaevandused, vanad maha jäetud kaevandused ja siis, kui ma olin esimesel kursusel, otsustasin ma hakata alpinismiga tegelema ja ma käisin Ailama laagris Gruusias. Aga kuna Tiibetes sai tollal kaks Eesti poissi surma, siis ma lõpetasin nagu selle alpinismiga ära, aga ma olen alpinistesse, sest me käisime isegi mingi väikese mäe otsa.
Millisena te mäletate oma esimest kokkupuudet Pirite kloostri ja isa Filippiga, meie tänase piiskopiga? Kas see oli ka selline koju jõudmise tunne, et midagi, mida oma hinges on hästi kaua otsitud, igatsetud ja ühel hetkel see kõik kristalliseerub?
Jah. Mul on alati, kui ma jõuan üks kõik millisesse kirikusse, olenemata selle kuulusest, et sama tunne, nagu ma oleks jõudnud koju.
Kuidas seda tunnet kirjeldada?
Seda ei saagi kirjeldada, see on sõnades seda väljendada ei saa, see on südames, on selline soe tunne. Ma tunnen alati, et Jumal on seal koos minuga, Jeesus Kristus, Neitsi Maarja. Ja väga palju abi ma olen saanud rekollektsioonidest, nii Opus Dei keskuses, kus ma olen kaastöötaja, kui hiljem Pirita kloostris, näiteks tänava aasta jõulu eelne rekollektsioon isa Voodekiga.
Kui palju läks aega enne, kui te sai katoliku kiriku liige?
Tegelikult väga kaua aega ei läinudki, kõigepealt kutsus isa Filipp mind Viru-Nigula palverännakule, seal sain tuttavaks oma risti isa Arli Tammoga, kes Pirital tegi raamatukogu korras, sest ta oli rahvusraamatukogu töötaja, Leningras õppinud, ta oli ühe jalaga, ta kaotas jala tehumordi lahingutes ja siis hakkasin käima 2002 sügisel isa Filippi kateheesi loengutel ja 2003 ülestõusmis pühade ajal ristis mind tollane peapiiskop Suurbriigen. Ristiisa oli mul Arli Tammo, ristiama mul tollali olnud ja 2 aastat hiljem ma ikkagi mõtlesin veel ja 2 aastat hiljem peapiiskop Suurbriigen kinnitas mind, siis oli mul ka ristiema, kes hiljem läks Toomkirikusse, kuna ta sõbranna käis seal, aga tema oli ristitud meie esimese katoliku kiriku preestri Profitlihi poolt.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Mare-Maria Liik. Millised on teie mälestused piiskop Zurbriggenist?
Piiskop Zurbriggenist mul on väga head mälestused, ta oli väga südamlik inimene ja kuna Poska tänava aed tollal, tegelikult see oli olnudki vaja ümber midagi teha, aga ta siiski soovis, et natuke uuendada, võib-olla värskendada seda aeda ja mina olin aednik. Ja ma ei teinud kunagi maastikarhitektuuri projekte, aga mul oli mitu abilist. Urmas Laans on meie botaanik, kes määras ära kõik on koos minuga. Seal need puud põõsad. Me käisime mitu korda isa Filippi juures. Ja ma tõin salaspilse rahvusbotaanik aiast hõlmikpuu, mis kasvab Tallinna südatänaval. Aga see hõlmikpuu kahjuks... Kuna ta oli turba sees ja ma ei istutanud teda kohe ära, siis see kuivas ära. Et nüüd isa Alfonso tahab väga, et me uuesti sinna aeda viiksime õlmikpuu, aga seda saab osta nurgapuu koolis, selleks ei pea minema salaspilsi.
Kes olid veel sellel hetkel, kui teisse katoliiklane Tallinna katoliku koguduses Pirital ja samamoodi katedraalis sellised kõige tähelepanuväärsemad inimesed, kellega te tuttavaks saite?
No kindlasti Ilmar Kesa. Kellega me käisime koos väga palju. Me külastasime katoliiklaste haudu Kesklinna kalmistu lähedal. Seal me käisime kahekesi. Kahe ema Teresa Õe ja Ilmar Kesa ja veel ühe koguduse naisega käisime Pirital. Kolostikabelis oli teenistus ja hiljem Ilmar Kesa kirjutas peapiiskop Zurbriggenile. Kuna ta ingliskeelt ei osanud, siis mina tõlkisin selle Eesti keelest inglise keelde ja piiskop palus, et ma ei paneks kõiki neid teravusi, mida Ilmar Kesad oli väga otsekohen inimene ja neid me ühesõnaga siis ma natuke silusin seda. Ma ei tea, kas see kiri jõudis piiskopi käest ka peapiiskopi lauale, selle kohta mul kahjus annet puuduvad. Peapiiskop Zurbriggen saatis mulle väga armsa jõulukaardi ja mitu kirja me vahetasime.
Ilmar Kesa ehk siis vend Johannese kohta on tema kaasaegset välja toonud väga erinevaid jooni. Rõhutatud on tema väga kirglikku ja tugevat armastust Kristuse vastu, kiriku vastu, muidugi ühelt poolt, teiselt poolt ka teatud vastuolulisust, aga eks me kõik ole omal moel vastuolulised. Millised on teie mälestused vend Johannesest Ilmar Kesast ja kas võime öelda, et otsekohesus oli ühtepidi tema voorus, aga teistpidi ka tema nõrkus?
No seda kindlasti ja kuna Ilmar Kesa oli väga tugev pomoloog, tähendab ta istutas Lasnamäele ploome, mis läksid seal ka kasvama ja tal oli koduaias väga palju ploome, ploomisorte, nii et kui mina temal külas käisin, temal oli tema naisel, kes oli Sakus teadlane, siis nemad pakkusid mulle ka ploome. Et see oli nagu meie selline kolmepäevane palverännak siis, mis lõppes tema maakodus.
Aga millega selgitada olukorda, et ta sattus ikkagi teiste koguduse liikmetega samamoodi ka preestritega omal moel konfliktidesse ja mõningord ka sellistesse ebameeldivatesse situatsioonidesse?
No see lähtus ilmselt tema isikust, sellepärast, et ta oligi vastuokslik inimene, ta kirglikult koos ristiisaga me käisime väga palju. See vanalinnas on üks raamatukogu ja seal all oli mingisugune tühi ruum ja Ilmar Kesa siiralt nuttis oma pattude pärast, palus nende pärast andeks ja pärast seda me käisime siis kohvi joomas. No ristiisast mul on väga palju abi olnud, tema viis mind ka uskate kommunaalse tee, ehk isa Alfonso, kogukonna juurde. Kuigi ma nende vaateid päris ei jaga, siis mina osalsin küll nendel koosolekutel, kuid ma hoidsin seal misjonide lapsi.
Kuidas ristusid teie teed õde Meeriga?
Õde Meeriga sain ma tuttavaks ikkagi katedraalis, sellepärast, et ma käisin ka ingliskeelsetel misjadel, kuna mulle seal väga meeldis, seal lauldi väga ilusasti. Ja pärast seda teenistust Õde Meeri küpsetas oma kuulsat kõrvitsa kooki ja mina pakkusin siis kohvi. Ja siis me suhtlesime väga palju inimestega, seal oli väga palju välismaalse, kes Eestis elasid ja töötasid ja väga palju õpilasi ja üliõpilasi. Ja Õde Meeri aitas väga palju Lõuna-Eesti, ma ei ütleks, et puudust kannatavaid peresid, vaid lihtsalt koos soomlastega nad tõid abi. Me käisime Heimtalis, Põdemeeriga me käisime Heimtali muuseumis, Anu Raua muuseumis tol korral ja ta tundis väga suurt huvi kohalike inimeste vastu. Väga palju me käisime Õdemeeriga ka koos Emma Teresa õdede juures ja mul oli palju vaba aega, siis ma käisin muidugi väga palju aitasin Emma Teresa õdesid, kes tollal pakkusid aastal 2005 iga päev kodututele sööki, soe sööki.
Kui palju õde Meeri ennast teile inimesena avas?
Tema oli väga, väga avatud inimene, ta oli muidugi sügavalt usklik, väga tark naine. Ta käis botaanikaias ja ta oli tohutus vaimustuses Roosi aiast muidugi, ka isa Alfonso käis seal oma külalistega. Ja Urmas Laans on meie praegune botaanika ja botaanik, tutvustas inglise keeles. Ja no, Urmas oli väga õnnelik, et ta sai oma head ingliskeele oskust näidata.
Millised iseloomujooni tasub Õde Meeri puhul välja tuua? Õde Meeri on täna täiesti meie keskel ja enam kui 100-aastasena tagasi Põhja-Ameerikas, kus ta ka värit on, no Ameerika ühendriikides, ühes väikses kloostris, kui ma ei eksi.
Ta on Ohaias täpsemalt ja aasta kümneid me vahetasime nii lihavõtte kui jõulukaarte ja kui ta lõpuks Eestist ära läks, siis ta saatis mulle väga armsa kirja kõigega, mis ta edaspidi teeb. Ja viimane kord ma saatsin tal Helsingisse ja pärast selgus, et ta on läinud Ohaiosse emakloostrisse tagasi. No siis nagu meie suhted katkesid, nüüd ma sain Kersti Nigeseni, kes on Mikaeli kooli direktriss, tema käes sain Õde Meeri andmed, saatsin talle jõulukaardi, aga no Saaremaal õde ütles vähemalt, et ei ole see vastuskaart veel jõudnud, aga ma loodan siiralt, et Õde Meeri on ikkagi veel elus ja mäletab mind ja kui anti välja kogumik Sister Mary and I, siis Kersti Nigesen ütles, et kuna muljeid on inimestelt nii palju veel, et nad annavad välja ka teise raamatu, kus tulevad siis ka minu need kaardid ja minu muljeid Õde Meerist.
Kas saaksite siin kohal jagada mõnda huvitavat seika või hetke, mis teil õnnestus koos Õde Meeriga veeta?
Kõige huvitavam oli see, et ta tundis siirast huvi, kuidas elavad Eesti talumehed. Minu vennal oli piimafarm ja peale korraliku õhtusööki me läksime öösel päris pimedas seda farmi vaatama. Ta tahtis näha kõiki, nii loomi, kuidas see lüpsme seal käis. Õnneks siiski lõppes seal hiljem vesi otsa. No see oli 24/7 töö, väga raske töö.
Aga mis mõttes see õnneks lõppes vesi otsaga?
No selles mõttes, et nad said ometi hakata tegema mingit muud tööd, nad ei olnud enam seotud nende loomadega, kuigi vennanain oli õppinud sootehnikuks. Hiljem ta läks teisele tööle ja vend jätis kahjuks oma kooli pooleli, sest tal oli vaja, tal oli väike poeg, siis juba kui ta uuesti sõjaväest tagasi tuli. Noh, peret üleval pidada. Me oleks teda kõik aidanud, mina käisin siis juba tööl ja ema oleks aidanud, aga noh, vend otsustas niimoodi, et kuna tal on nüüd pere ja samal ajal astus vennanaine kaugõppesse sootehnikas, algust õppis agronoomiat nagu minagi.
Aga ka Õde Meeri osas tuleb veel mõni huvitav lugu ette, midagi humoorikat, mis teil ühes koos õnnestus mööda saata?
No kõige toredam oli see, kui me käisime koos soomlastega. Soomlased olid suure autoga, seal oli see abi kõik, käisime söömas ühes sööklas. No tõeline nõukogudaegne söökla, kus olid siis need nõukogudaegsed toidud, nagu seal oli mingi guljaš kartulitega ja mingi magustoit, ma mäletan. Ja Õde Meeri nautis seda täiega. Ja nad läksid pärast veel Tartus edasi, sest Õde Meeri, kui ta Eestisse tuli, ta kõigepealt õpetas vanaline hariduskolleegiumis, aga samal ajal õpetas ka ta Tartu katoliku koolis. Inglise keelt. Ja päris viimases lõpus ta andis kahele pimedale poisile ingliskeele õpetust.
Õde Meeri on tõeline fenomen ja kogu tema tegevus oli suunatud ikkagi suurest armastusest kaas inimeste vastu, et see on täiesti erakordne.
Ja tal oli väga-väga palju ristilapsi, kes kõik teda meeles pidasid, noh ja eriti palju muidugi oli need Soomes. Kahjuks Õde Meeri, no mitte kahjuks, ta ingliskeel oli ju väga hea, ta ei oskas küll soome keelt, aga ta ei õppinud kunagi eesti keelt ära.
Kuidas ja millal puutusid esimest korda kokku Opus Deiga?
Opus Deiga ma puutusin kokku läbi minuga ühel päeval ristitud Malle Karjatsega, kes on psühholoog, praegu koolipsühholoog, kes on kirikust kahjuks eemale jäänud. Mina suhtlesin peamiselt noortega. Siis oli noorte list, aga see pandi küll kinni, Anne Seinsar oli seal moderaator, aga seal hakkasid inetud süüdistused preestrite kohta ja see oli muutus mõtetuks. Ja ma tahtsin, et oleks ka noh, minu ealisi inimesi ja siis Malle Karjatse viis mind hoopus teisse, aga ise ta seal enam ei käinud, tema väitel oli seal liiga külm, et nad õhutasid ruume ja siis ma sain tuttavaks Fabien Khmaraga, kes on pärit Prantsusmaalt, Pariisis õppis majandust, tema on nagu minu vaimulik juhendaja Opus Dei liinis ja ma olen Opus Dei kaastöötaja praegu. Olen käinud Opus Dei keskuses Roomas, missadel päris palju ja tutvunud seal väga huvitavate inimestega. Nad mäletasid väga hästi isa Filippi ja ma arvan, et kui isa Filipp Roomas õppis, et ta võis elada Opus Dei meeste keskuses.
Siin kohal oleks ilmselt hea natukene kuulajatele tutvustada Opus Dei ja selle tegevust lähemalt. Siit saadetest on Opus Dei päris palju läbi käinud, siin on ka käinud erinevad Opus Deiga seotud külalised, aga kordamine on tarkus ema.
Opus Dei raja oli Osemare Escriva de Balaguer, kes elas Hispaanias ja ta levis üle kogu maailma. Kui oli Hispaania kodusõda, siis neid preestrid kiusati väga taga. Aga ta ikka jäi truuks oma preestri kutsumusel, aitas väga paljusid inimesi ja ma olen tõlkinud Fabien Khmara abiga. Tema prantsuskeelest, mina ingliskeelest ja ode mul toimetas, kes on eesti keele õpetaja Osemare Escriva de Balagueri eluloo 9 esimest peatükki. Hiljem ma olen läbi lugenud Osemare Escriva erinevad elulood ja me lihtsalt otsustasime Kristiinaga, kes on Opus Dei keskuse naiste keskuse juhataja, et neid ei ole mõtet tõlkida eesti keelde, aga selle raamatu ma tõlkisin kõik, mitte ainult 9 esimest, vaid ka ülejäänud. See oli väike raamat, aga välja anti ilmselt kellegi teise tõlgitud, kes oli natuke uuem. Aga no elulugu on elulugu ja see on sarnane igal pool. Hiljem nad käisid ja töötasid Roomas. Üle kogu maailma on see organisatsioon levinud ja võib-olla halb kuulsus on tänu Dan Browni raamatutele, mis siis Opus Deid kirjeldavad kui rahvusvahelist terrororganisatsiooni ja tohutute rikkuste valdajad.
No see on kindlasti läbi kõverpeegli kirjeldatud, et seda ei tasu kaugeltki mitte tõsiselt võtta, olgu see ka meie kuulajatele siin kohal öeldud. Aga missugused on peamised printsiibid, mida Püha Josemaria Escriva oma kirjatöödes rõhutab?
Armastus Jumala vastu, hariduse tähtsus, ta rajas palju ülikoole, tal oli endal mitme ülikooli doktorikraad, ta õppis kõigepealt juristiks. Nagu meie piiskop on õppinud sillaehitajaks. No kõige tähtsam on ikkagi see, et nad on suutnud üle maailma, nad teevad väga palju, tegelevad heategevusega, nad on tõepoolest väga rikkad, aga väga paljud jõukad inimesed on pärandanud oma varanduse neile. Ja Roomas on imeelus keskus muidugi.
Veni, veni, rex gentium. piascoe noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel.
Veni clavis Davidica,
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Mare-Maria Liik. Millised on teie kõige mälestusväärsemad ja erakordsemad reisielamused?
No kõige huvitavam oli muidugi reis Kanadasse, kus elas minu onu, kes emigreerus enne venelaste siia tulekut. Teistkordselt siia tulekut. Seal me külastasime muidugi väga palju siit aedu, botaanika aedu, Hiina aedu ja mul on kavas kirjutada artikleid ka nendest aedadest. Hiina aed oli väga huvitav, on ütles, et ta ei ole kunagi jäänud Hiina linnaosas, aga see oli Hiina linnaosa alguses. Ja no Jaapani ja Hiina aiad on niivõrd vana traditsiooniga, sama pikku kristluse ajalugu on ka Hiina ja ajalugu on ka Jaapani aia ajalugu ja see on seotud nende usundiga väga sügavalt. Kõik on mõtestatud, taimi on seal suhteliselt vähe, väga palju muidugi kõrrelisi, aiakõrrelisi, bambused on kõrrelist hulgas. Ja Vancouveri Hiina aed on maailmas kõige vanem. Jaapani aed on palju rajatud igale poole ka Moskvasse, mida ma olen külastanud. Rajasid jaapanlased, aga nad ütlesid, et nad ei tee kunagi ühtega aeda enam endise Nõukogude Liidu territooriumine, sest seal olid kõik kivid, olid, nad peavad olema kinda nurga all. Seal olid teerajad, olid rehitsemata, umbrohi lakkas, no neil on lihtsalt tööjõudu. Ta oli Moskva peabotaanikaia üks osa. Aga väga ilus Jaapani aed on näiteks Tallinnas Kadriorus pargis, Undikuristiku lähedal.
Mitmel korral on teil õnnestunud viibida igaveses linnas Roomas?
Kahjuks ainult üks kord, aga ma kavatsen minna veebruaris sinna uuesti, külastada uuesti botaanikaeda loomulikult ja kõiki neid kirikuid. Tollal aastal 2009 ma suutsin külastada ainult 50 kirikut ja kui ma piiskopi käest küsisin, kui palju on Roomas kirikud, hakkas ta naerma, ütles, et aastas on päevi vähem kui Roomas kirikuid. Kõige huvitavam oli üks väike kirik, ta oli peamiselt varemetes, kus tegutses Araldide Evangelo, kes on pärit nende algne kodu, on Vancouveris ja Torontos, Montrealis. Seal on nii mees kui naisliikmed ja nad elavad sõlibaadis nagu katolikirku preestrid.
Millised on teised kõige meeldejäävamad sihtkohad seni olnud?
No kindlasti Iisrael ja Püha Maa. Me käisime seal koos isa Gustavoga, kes praegu on tagasi Ameerikas. Varem olid nad käinud Milano, Jeesuse surilina vaatamas ja hiljem Türgis. Ja mina sattusin tänu sellele, et tollane kantselei töötaja Leeria ei saanud minna. Tervis ei olnud nii tugev enam ja siis Viru Nikolas ma sain seda teada, sest see oli natuke nagu mingi selline kitsam ringkond, kes seal käis, seal ei olnud kõik sugugi katoliiklased, kuigi katoliku kiriku preester viis selle läbi ja siis nad said sõita, kui isa Gustavo Ameerikast nagu sai tulla kaasa. Me peatusime kloostite võõrastamajades ja no kõige ilusam oli muidugi Montabori mägi. Seal vara hommikul hakkasid kella 4 kuked kirema ja Allah Akbar muidugi kostus mosheedest. Seal oli imeilus aed. Ravin taimi hästi palju ja noh, kogu maailma taimi oli seal palju. Ja võõrastamajades võeti meid iga pool hästi vastu. Jerusalemmas ja Betlehemmas me olime Birgintiini õdede kloostite võõrastamajades ja Betlehemmas me käisime Jeesuse sünnikirikus. Kell 4 hommikul oli Jumala teenistus, mille väis läbi kohalik preester isa Gustavo. Meil oli iga päev oli Jumala teenistus. Me lugesime Roosipärga bussis. See oli võib-olla isegi kõige sügav elamus minu elus üldse oli külastada Püha Maad.
Kas Pühal Maal on Jeesuse meie issanda ligiolu kuidagi teistmoodi tunnetada kui distantsiliselt teemal?
No loomulikult ja see, kuidas ta seal Galilea järve ääres oma esimese jüngri leidis Peetruse, kes oli kalamees ja Andreas tema vend. No see on nagu läbi imbunud, kuigi ta on ka sügavalt, ütleme, selline mitte kristlik maa, aga samas ta on sügavalt kristlik maa loomulikult, aga seal on ka väga palju teisi uskusid. Jerusalem on ju jagatud mitme piirkonna vahe, et seal on Armeenia kirik ja Püha Haua kirik on muidugi, seal on toimuvad erinevad teenistused ja selle Jeesuse haua kambrise lastakse tõesti mõned loetud sekundid saad seal viibida ainult.
Kuivõrd kasutate võimalust külastada teisi kirikuid nii Eestis kui võõrsil viibides?
No see on huvitav, et ma sattusin Roomas olles isegi baptistide ülemaailmasele kongressile, kus ma muidugi kähku ära tulin sellepärast, et noh, see oli, ma ikkagi üritasin külastada katoliku kirikuid põhiliselt ja ma alustasin hommikul üsna vara ja mõnikord lõppes minu külaskäik, ma jõudsin oma residentsa Maximasse, kui ma peatusin alles hilisöösel.
Kuidas olla hea katoliiklane?
Selleks peab kõigepealt olema hea inimene ja armastama siiralt Jumalat. Rohkem ma ei oska midagi öelda.
Mis on igapäevased tegevused, rutiinid, kui soovite, mida hea katoliiklane peaks viljelema?
No kindlasti peab hommikut alustama palvusega. Kindlasti peab iga päev lugema roosipärga, palvetama. Kui võimalik, siis vestlema oma vaimulike juhendajaga. Kui ei ole võimalik, siis kuulata missasid näiteks inglise keeles, mida ma õnneks päris hästi valdan. Ja piiskopi mõtisklusi, mis tulevad podcasti kaudu. Osaleda Zoomis ka isa Voodeki loengutes. Ja noh, kui ma olen Saaremaal, siis ma saan kõige rohkem külastada Reomäe kirikut, mis on Apostel kõigeusu kirikus, teenib isa Abraham. Ta teenib nii Saarema kirikutes Hiiumaal kui ka Tallinna Siimene Anna kirikus. Ja Reomäel mul on õnne olnud kohtuda ka metropoliit Stefanosega. Ja varem triologuse festivali raames metropoliit Stefanos pidas ilusa loengu meile.
Kuivõrd ja millega julgustaksite neid meie kuulajaid, kes samamoodi mõtlevad, mida teha oma elus, tunnevad Jumala kutset, võibolla tunnevad ka huvi katoliku kiriku vastu, aga ei ole veel söendanud esimest sammu astuda?
No mina ei ole kunagi teinud sellist aktiivset propagandat ja poeg on mul nõnda nimetud jõulukristlane. Nad aitavad kirikut, lapsed käivad pühapäeva koolis. Väike Uku on veel ristimata, ma muidugi sooviksin, et see toimuks katoliku kirikus, aga ilmselt nende vanemad, poeg, pojanaine tahavad teha ikkagi kohalikus kirikus, pühakirikus, mis on ju endine katoliku kirik. Ja kõik need vanad, Vallala kirik on Saaremal kõige vanem katoliku kirik, need on praegu nüüd Luteri kiriku valduses. Võibolla kunagi see asi muutub ja võibolla kunagi toimub ka Saaremal katoliku missa. Piiskop on pidanud korduvalt missat nii Liivakirikus kui ka noorte laager toimub pühakirikus, ta on seal pidanud missat. Isak Xavier, kes on kahjuks läinud Hispaaniast tagasi ja nüüd on siin isa Pedro, kes aitab veel piiskop Filipil siis läbi viia neid jumalateenistusi nii naistekeskuses kui meestekeskuses. Ja mõtiskuspäevad toimuvad mõlemas keskuses. Ida Pedrol on väga huvitavad loengud, ta on kirjutanud ühe raamatu ja kirjutab veel teist raamatut. Ta on väga haritud inimene ja tõesti väga meeldiv inimene. Ja Pihil on ma käinud põhiliselt ainult piiskopi juures, kes on ka minu vaimulik juhenda ja tema on mind väga palju aidanud, sest kui ma botaanika eest ära tulin, siis mul olid tõelised raskused enese leidmisega ja tööd leida ja piiskop aitas mind selles väga palju. Mitte materiaalselt toetan mina kirikut sellepärast, mul on need võimalused, aga vaimselt, et ta on tõesti väga palju aidanud. Aga ma läksin töövaidluskomisjoni, ma sain õiguse tagasi minna, aga kuna oli tehtud koondamisnimekiri, kus minust järgmine oli kahe väikese lapsega, minu poeg oli tollal täiskasvanud, ja ma otsustasin, et mina lähen ise ära, et ma ei hakka seal enam. Ja see oli õige otsus, sest võibolla siia maani ma töötaksin seal 24-7 ja ega kellegi tervis ei pea sellisele raskele füüsilise tööle. Vastu nad ei leia enam aia töötajad, aia tööabilisi. On aednikud, kelle palk on väga väike. Minu sissetulekud on suuremad kui botaanika ja vanem aedniku palk. Rohkem palka saab muidugi juhataja, ta on küll maastiku arhitekt, doktori kraadiga, väga palju tead kolleegid on ära läinud, kuna nende tööd seal ei hinnata. Rutt Aguraiu ja kes on teaduste doktor ja kellega me tegime koos haruldaste taimeliikide seiret, talle pandi nii palju töökohustusi, et ta lihtsalt otsustas ka lahkuda. Ta on väga palju kirjutanud ja ta on nagu sõnajalgade teadlane, on uurinud sõnajalgu palju. Jätepori botaanika ja Rootsis on ta kaisnud oma doktori kraadi.
Teie juttu kuulates võib jälle tõdeda, et Jumal näeb kõiki asju meist palju paremini. Mõni asi, mida me alguses väga soovime, hiljem selgub, et ei olnudki võibolla meie jaoks kõige parem. Ja just see, kuidas asjad on tegelikult läinud, kuidas Jumal on tahtnud, just see on olnud meile hea.
Jah, see on õige.
Kui te vaatate enda ümber ringi tänases Eesti elus, siis mis teeb muret, mis teeb rõõmu?
Rõõmu teevad inimesed ja muret teevad täpselt samamoodi inimesed. Sest praegu on meil nõnda nimetatud kapitalism, mina paneks ta jutumärkidesse, aga selline tunne on, et Tallinnas ei mahu enam kõrghooneid, aga ikka mahub, ikka ehitatakse veel. Pangad, kaubanduskeskused, kõik tahavad sinu raha, ainult inimestel on südame asemel dollari märk. Ma ei räägi vabariigi valitsusest, riigikogust. Sellest pole mõtet rääkida, sa teavad kõik inimesed. Ennem kui tulevad noored, haritud inimesed ja hakkavad Eesti vabariigi uuesti üles ehitama, kas siis kolmandat või neljandat. Ja mis on muidugi kõige kurvem, et meil on kolmas, meil on neljas maailmasõda, mis toimub praegu Pühalmaal, mis toimub Ukrainas. NATO ainult vaatleb ja saadab abi. Aga kui venelased tahaksid, siis Eesti on võetav ühe päevaga. Pooled Siberisse, pooled tapetakse maha ja see, mis toimub Pühalmaal, see on lihtsalt niivõrd jube. Ma ei kujuta ette, kuidas nad rüüstavad need pühakojad kõik ära olenemata sellest, kas sa oled seal kaasasektoris või oled sa Pühalmaal Jerusalemmas. Ma ei tea, millega see kõik lõpeb. Võibolla tuleb inimestel aru pähe.
Kas positiivsed märke on?
No siiski on, siiski on. Aga no mis on veel väga kurb, et inimeste kodud võetakse sõjaväe alla. Et teha nende katsepolügoone. Juba Venel ajal oli neid niivõrd palju, näiteks Pakri saared, kõik raustased, pagendati ju ära Vormsi, praktiliselt tehti tühjaks. Ja sinna tulid nõukogud inimesed. Ja mul on siiralt kahju nendest Lasnamäe venelastest, kes ei ole 50 aastaga suutnud ära õppida eesti keelt, nad ei vaevugi, kes on küll Eestis töötanud, aga osa ei saa, on ta nimetud Putini pensioni ja peavad kerjama Nevski katedraali juures.
Mida teha selleks, et Eesti rahvast taas ühendada ja mida teha selleks, et Eesti rahvast tuleks Jumalale lähemale?
No selle peab igaüks ise leidma ja kui ikkagi ei leia, siis väljast kedagi sundida ei saa. Meil on tohutult palju kodutuid, meil on tohutult palju narkomaane, vanglad on üle rahvastatud inimesed, lastakse vabaks. Mina siiski arvan, et surmanuhtlus ei ole õige lahendus. Aga nad peaksid ikkagi olema isolatsioonis, mitte vabalt ringi käima ja vaatama, et kedagi veel piinata, tappa, et siis uuesti saada sinna riigi vanglasse.
Käes on jõuluaeg, Kristuse tulekuaeg. Milline oleks teie jõulusoov kõikidele kuulajatele?
Hoidke oma peresid, hoidke oma lapsi ja kui vähegi võimalik, katsuge eemale hoida sellest kommertsist, mis meid valitseb. Jõuline tõenäoline tähendus on Jeesus lapse sünd, meie lunastaja sündimine.
Selle tõdemusega võiksimegi tänasele vestlusele joone alla tõmmata. Aitäh Mare-Maria Liik stuudiosse tulemast ja meiega oma mõtteid jagamast. Tead kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. Stuudios oli külas Mare-Maria Liik ja saatejuhi rollis Indrek Peterson. Meie saadet jääb lõpetama püha öö. Oh!
Laudate Dominum.